Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
12 липня, четвер. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає нас в інтернеті. Через запізнення Путіна українсько-російська зустріч на найвищому рівні в Криму затрималася. У нас буде пряме включення з Криму. Також почуємо вашу думку, на які поступки може піти Україна заради зниження ціни на газ.
Можуть купити по маленькій ціні газ, а продавати його по большій.
Може піти на будь-що.
Будуть здавати газотранспортну систему, якусь незалежність.
Ми дізнаємося, що відбувається довкола телеканалу TVI.
І переконані, що причина насправді не економічна, не юридична, а політична. Будемо опиратись. Ми маленькі, але горді.
Рівно 50 років тому виник гурт Rolling Stones. Ми розповімо, як це сталося. Будемо слухати музику і все після новин. З ними Сергій Драчук у студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ постановив сьогодні перенести розгляд касаційного розгляду скарги адвокатів Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі. До такого рішення суд прийшов на прохання прокурорів, які заявляли, що для участі у самому процесі необхідна участь Тимошенко. Сама Тимошенко, яка перебуває на лікуванні, раніше писала до суду заяви з проханням розглядати цю касаційну скаргу без її участі. Парламент Канади закликає уряд країни звернутися до керівництва України з вимогою негайно звільнити Юлію Тимошенко і припинити політично вмотивоване кримінальне переслідування опозиційних політиків. Повідомив сьогодні в Києві член канадського парламенту, парламентський секретар міністра закордонних справ Канади Боб Декерт. Конституційний суд України визнав такими, що не відповідають Конституції положення регламенту Верховної Ради, за якими спікер парламенту обирається і відкликається таємним голосуванням бюлетенями, які мають отримати не менше як дві третини народних депутатів від їхньої фактичної чисельності. Раніше більшість у парламенті вже ухвалила зміни до регламенту, якими скасувала ці норми, але ці зміни тим часом не набули чинності. У Євросоюзі нині немає єдиного погляду на подальший розвиток відносин з Україною, заявив посол України в Німеччині Павло Клімкін, який керує українською делегацією на переговорах із ЄС щодо підписання угоди про асоціацію. На його думку, парафування і втілення цієї угоди є тим інструментом, який дозволить Євросоюзові усвідомити роль та місце України.
Ми вже кажемо не про проєкт, а про текст угоди про асоціацію. Це дійсно неординарний текст і неординарна угода і для Європейського Союзу, і для України. І у мене є враження, що ані в Україні, ані в Європейському Союзі досі немає чіткого усвідомлення, наскільки важливим інструментом в подальшому ця угода може стати в процесі її реалізації.
Заявив Клімкін. До подій у світі колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича, якого судять нині у Міжнародному кримінальному трибуналі у справах колишньої Йогославії в Гаазі, сьогодні забрали до лікарні через погане самопочуття. Речниця трибуналу Нерма Єлачич повідомила про це так.
Після
того, як Младич поскаржився на погане самопочуття, його відвели до медсестри Гаазького трибуналу, яка оглянула його і вирішила, що необхідне подальше дослідження у лікарні, сказала речниця трибуналу агентству Reuters. І ще одне повідомлення з Сирії, де Міністерство закордонних справ заявило, що колишній посол країни в Іраку, який вчора оголосив про перехід на опозиції, має бути покараний і понести юридичну і дисциплінарну відповідальність.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
П'яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, що мало відбутися о півдні в Ялті, в Лівадівському палаці, розпочалося з кількагодинним запізненням. Якраз зараз воно триває. І з нами на зв'язку із Ялти Володимир Притула. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Що стало причиною такої затримки зустрічі у Верхах?
Насправді засідання міждержавної комісії щойно почалося, виступили два президенти з першими словами. Ну а затримка кількагодинна, десь приблизно на 4 години затрималося засідання, початок засідання. Зараз, власне, мало за по плану бути вже підсумкова прес-конференція. Ця затримка відбулася через запізнення російського президента Володимира Путіна. Він прилетів лише пів на шосту. Ми кілька годин чекали тут в Криму українські керівники. Власне, президент України Віктор Янукович, ще крім того, хвилин 10-15 чекав президента Росії на ганку Лівадійського палацу. Потім вони привіталися. Трошки постояли для преси, для фотографувань, і пішли для двостороннього закритого такої бесіди, яка тривала приблизно 40 хвилин. І, власне, от нещодавно розпочалося саме засідання. Президент Віктор Янукович відкрив його, він сказав, що високо оцінив міждержавну співпрацю між двома країнами, ну і сказав, що треба скоригувати наші дії на основі реалізму і конструктивізму. Він підкреслив, що слід шукати компроміс, ну а коли закінчив свою промову, то тільки то зробив наголос на слові прагматизм, бути прагматиками. Ну, Володимир Путін відповів теж, що готова Росія до співпраці, і сказав, що слід насамперед говорити про військово-технічну співпрацю, військово-технічній сфері. Крім того, він згадав авіацію, авіабудування, космічну промисловість, суднобудування. Ну і також сказав, що будуть говорити про перебування Чорноморського флоту в Україні. І згадав про гуманітарну складову тих переговорів. Сказав, що Росія з великою повагою ставиться до української культури і мови. Ну, але знову ж таки акцентував, що саме тому потрібно більше уваги приділити гуманітарній сфері.
Дякую. Це був Володимир Притула на зв'язку із Криму. Як відомо, однією з важливих тем сьогоднішньої зустрічі двох президентів має бути питання ціни на газ з українського боку, скільки має платити Україна. Про це нам Володимир Притула розповість детальніше у своєму вечірньому включенні у передачі «Свобода сьогодні». А ми тим часом запитали перехожих Києва, на які, на вашу думку, поступки може піти Україна заради зниження ціни на газ. Ось що почули у відповідь.
Можуть купити по маленькій ціні газ, а продавати його по большій.
Я вважаю, що особливо ні на які. Хіба що пов'язано з Юлією Володимирівною, більш якось лояльно віднестися до її справи.
Може піти на будь-що. Так, наприклад, як ми здали цю Чорноморську базу, так в наступних роках можемо здати ще більш серйозні об'єкти.
Будуть здавати газотранспортну систему, якусь незалежність, будуть поступатись у якихось торгових, можливо, справах.
Ні на які.
Я б нічого б не уступала б. Я б лучше платила більше, але не уступала. Тому що ми уступаємо тільки Росії.
Україна не повинна йти на ніякі поступки. Україна повинна будувати свої відносини з державою на вигідних умовах для цієї держави, для нашої держави.
Після от цього от прийняття закону о російському язикі, не знаю.
Буде стояти на своєму.
Ось такі відповіді почули ми сьогодні на вулицях Києва. Тим часом сьогодні європейські газети інформують про очікування від результатів переговорів Володимира Путіна та Віктора Януковича в Ялті. Оглядачі цитують експертів, котрі не виключають нових поступок з боку України. І тепер йдеться нібито про пропозиції Росії, що на заміну підписання угоди про проведення кордону в Керченській протоці за старим радянським адміністративною картою, українська сторона має віддати Москві 30 квадратних кілометрів території Луганської області зі станцією Зоряновська. Подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Про можливість територіальних поступок Києва на користь Росії пише в четвер польська Жечпосполіта. Йдеться про залізничну станцію Зоряновська на Луганщині, яка в часи СРСР належала до російських залізниць, а після розпаду Радянського Союзу залишилася на українській території, що ускладнює роботу російських залізничників. Припиняючи 15-річну суперечку щодо Керченської протоки і погоджуючись на український варіант проведення в цій протоці кордону по старих радянських картах, Росія пропонує Києву перемістити кордон у районі станції Зоряновська, так, щоб 30 квадратних кілометрів перейшло до росіян. Експерти кажуть про те, що тут йдеться про політичний вимір таких пропозицій, і якщо Україна дасть свою згоду, то це стане своєрідним прецедентом. Тоді Росія може висунути нові територіальні претензії та вимагати, наприклад, повернути їй Севастополь. Аналітики прогнозують подальші поступки влади Януковича Кремлеві з метою схилити врешті Росію до перегляду газових угод із Україною. Російська «Независимая газета» стверджує, що острів Тузла залишиться українським після сьогоднішнього підписання Путіним та Януковичем нових угод про кордони на Азовському морі та спільне використання Керченської протоки. Експерти, що їх цитує російська газета, вважають, що крім очікуваного посилення тиску Путіна на владу Януковича з метою активізувати наближення України до Митного Союзу, нічого нового ці переговори не принесуть. Із газовою угодою і її цінами на блакитне паливо для України також усе залишається по-старому. Але всі, в тому числі і ЄС, очікуватимуть результатів парламентських виборів 28 жовтня в Україні. Австрійська Діпресе інформує з посиланням на Організацію з економічної співпраці і розвитку, що світ потребує наступними десятиліттями додатково близько 200 мільйонів тонн м'яса та мільярда тонн зерна. До 1 мільярда людей сьогодні на планеті голодують, і для поліпшення ситуації, коли в наступні 40 років значно зросте населення Землі, потрібне зростання сільськогосподарського виробництва, щонайменше на 60%. Однак для цього необхідне подальше зростання продуктивності в аграрному секторі, що є проблемою, як вважають експерти. У світі розраховують на зростання виробництва продовольства та його експорту до 2021 року з боку таких країн, як Бразилія, Китай, Індонезія, Таїланд, Росія та Україна. Ці ж країни мали б реалізувати вирішальні інвестиції, щоб активізувати свій аграрний ринок на найближчу перспективу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні Леонід Черновецький офіційно пішов у відставку з посади столичного міського голови. Рішення про це ухвалила на сьогоднішньому засіданні Київрада. За проголосувало 110 депутатів із 112 присутніх. Тепер повноваження мера перейшли до його заступника, секретаря Київради Галини Герегі, а спірним для депутатів питанням стала дата нових виборів. Її, цю дату, повинна призначити Верховна Рада, а вона на канікулах. Подробиці почуємо від Анастасії Москвичової.
За рішення про відставку Леоніда Черновецького депутати Київради, присутні на засіданні, проголосували майже одностайно. Це було власне рішення тепер уже колишнього столичного мера. Заяву про складання повноважень він написав ще на початку літа. Сьогодні повноваження міського голови переходять до його заступниці, секретаря ради Галини Гереги. Вона повинна протягом 2 тижнів подати до парламенту клопотання про проведення дострокових виборів і обіцяла із цим не зволікати. Проте дату повинна призначити Верховна Рада, а вона продовжить роботу тільки у вересні. Колишня голова фракції блоку Черновецького у Київраді Алла Шлапак переконана, управлінський апарат працюватиме нормально незалежно від того, коли відбудуться вибори.
Це певне завершення етапу київської історії, історії Києва, будь-яка історія вона різна, і сподіваюся, все те позитивне, що було ним напрацьоване, буде продовжено.
Тим часом фракція «Удар» у Київраді має намір звертатися до Генеральної прокуратури з вимогою провести перевірку діяльності мера із 2006 року до сьогодні. Про це заявив на засіданні лідер партії Віталій Кличко. За його словами, 2 роки Черновецький на робоче місце не приходив, але це чомусь нікого не обходило.
Вся ситуація у Києві влаштовує владу. Кандидат від влади не має достатньо високого рейтингу. Тому в минулому році вибори не відбулись, коли проходили вибори до місцевих рад. Вибори не відбулись в минулому травні. Коли вони відбудуться, ніхто не знає. Може бути, влада на сьогоднішній день скасує взагалі посаду мера.
Перевірки діяльності одіозного мера уже тривають. Зауважує лідер фракції регіоналів у Київраді Олексій Омельяненко.
На сьогодні є 2 комісії у Верховній Раді, які займаються дослідженням діяльності Черновецького. І я думаю, незабаром оцінку зловживанням і незаконним моментам дадуть не тільки у парламенті, а й у Генпрокуратурі.
Що ж до ймовірної дати виборів міського голови, то на думку Омельяненка, їх можуть призначити або наприкінці цього року, або навесні наступного, з'єднавши із виборами до Київради. Сам депутат схиляється до останнього варіанту. За його словами, це буде щонайменше дешевше для бюджету. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Податкова міліція порушила кримінальну справу проти генерального директора телеканалу TVI. Миколі Княжицькому інкримінують незаконне формування податкового кредиту в 6 мільйонів гривень. Адміністрація телеканалу відкидає звинувачення і припускає, що податкова перевірка має політичний підтекст. Мій колега Андрій Баштовий звернувся до заступника генерального директора TVI Наталії Катеринчук із запитанням, що ж відбувається на каналі зараз.
Продовжується виїмка документів працівниками податкової міліції. Вони перебувають на території каналу. В присутності юристів телеканалу вони продовжують виїмку документів.
Чи можуть сьогоднішні події перешкодити нормальній роботі каналу?
В емоційному плані, звичайно, це напружена обстановка, це залучення додаткових ресурсів, оскільки ми не розуміємо, як вони себе поведуть далі. Ми не знаємо, чи не буде нападу на канал, чи не буде фізичної спроби перекрити роботу телеканалу, закривши або зупинивши серверне обладнання і можливості трансляції. Тому ми перебуваємо, так би мовити, в повній бойовій готовності, що, звичайно, змушує активізувати роботу тих людей, які, можливо, мали можливість мати вихідні або бути у відпустці. Але технологічно ми працюємо в звичному режимі, виходимо в ефір, ми готуємо всі програми, ніяких збоїв не відбувається.
Чи розглядаєте ви візит податківців як передвиборчу спробу тиску на канал?
Звичайно, з наближенням парламентських виборів у влади є бажання залякати або призупинити, або зупинити нашу роботу. Я не знаю точно глибини їхніх намірів, але таке відчуття є. Якщо порушується кримінальна справа проти генерального директора каналу, який є не тільки адміністративною особою, а ще відомим журналістом, громадським діячем, то мається певну мету.
Якими будуть ваші подальші дії? Як планує захищатися TVI?
Я вважаю, що рухатися потрібно двома напрямками. Формально вони висловлюють питання юридичні, але зрозуміло, що насправді це питання лежить у політичній площині. Тому ми будемо рухатися в цих двох площинах. Юристи працюють з юридичної точки зору, показуючи абсурдність їхніх претензій. А ми будемо інформувати громадських про все, що відбувається максимально, оскільки вважаємо і переконані, що причина насправді не економічна. Нічня, не юридична, а політична. Будемо опиратись. Ми маленькі, але горді.
Розповіла Радіо Свобода заступник генерального директора TVI Наталія Катеринчук. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Далі ми розповімо. Десятки атлетів вирішили змінити громадянство, щоб отримати можливість брати участь у Лондонській олімпіаді.
But let me tell you very frankly, I don't love that.
Рівно 50 років тому виник гурт Rolling Stones. Ми розповімо, як це сталося, і послухаємо музику. I could not foresee this thing happening to you. Але це трохи згодом після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Президент Віктор Янукович на неформальній зустрічі з журналістами країн СНД, Балтії та Грузії заявив, що попри складну економічну ситуацію у світі, Україні вдається підтримувати свою економічну стабільність. Експерти називають інші прогнози. Про стан української економіки та те, що чекає на неї після виборів, моя колега Інна Кузнєцова розпитувала експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдара Газізуліна і голову правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря Бураковського. Ми послухаємо фрагмент цієї розмови, яку ви можете також дивитися у відеоваріанті на сайті Радіо Свобода.
Ситуація в українській економіці на сьогоднішній день, я би сказав, би традиційно є непростою. Ми можемо говорити, що з одного боку, поки що українська економіка зберігає позитивну динаміку, але водночас економічне зростання в Україні гальмується. Незважаючи на ці всі проблеми, можемо говорити про те, що зростання валового внутрішнього продукту до кінця року, в 2012 році, щонайменше, складатиме приблизно 1,9, приблизно 2%. Це позитив з одного боку, але ясно, що цього абсолютно не досить для того, щоб вирішувати ті завдання, які сьогодні перед нами стоять. другий момент, ми спостерігаємо з одного боку позитивну динаміку, у всякому разі, статистичного зменшення інфляції, або її практично не зростання. Але з іншого боку, це, очевидно, може свідчити і про те, що в Україні нагромаджуються певні проблеми із платоспроможним попитом. Тому, якщо говорити в цілому, для того, щоб в Україні все було добре і економічне зростання прискорилось, нам потрібна позитивна зовнішня кон'юнктура, але знову є проблема, якщо подивитися на ситуацію в окремих країнах Єврозони. І з іншого боку, хочемо цього чи не хочемо, але ми весь час повертаємося до такого наболілого питання економічного реформування. Тому що на сьогоднішній день ключова проблема для української економіки – це наведення ладу в державних фінансах і в бюджетних витратах. Якщо ми зможемо дуже швидко і дуже радикально змінити певні пріоритети витрачання коштів і механізми витрачання цих коштів, тоді ситуація може поліпшитися. Якщо ми цього не зробимо, ну то тоді ми будемо, звичайно, мати проблеми. І якраз досвід країн Єврозони, які сьогодні перебувають фактично або в депресії, або вже в кризі, говорить про те, що проблеми починалися з державних фінансів.
Тобто, з вашої точки зору, неправильно ми витрачаємо фінанси?
Я б сказав би так. Мова йде про те, що коли ми витрачаємо гроші, мають бути чіткі пріоритети. І ми повинні розуміти, що ці пріоритети працюють на економічне зростання. Можемо витрачати багато грошей, будувати конкретних об'єктів, але економіка при цьому не буде розвиватися.
Інфраструктурні проекти великі. Ну, керівництво держави говорить про те, що якраз і розвиваються великі інфраструктурні проекти, і приклад Євро показовий.
Так, але в основному це все будівництво відбувалося останні 3 роки. Тобто, в принципі, більшість проєктів вже завершено. Звичайно, є ще плани у агентства пана Каськіва щодо будівництва повітряного експресу тощо. Але, очевидно, буде зараз набагато важче залучити ці гроші. Ймовірно, результат буде набагато скромніший і розтягнутим в часі. Я погоджуюся з колегою, що бюджет є пріоритет, але інший пріоритет – це все ж таки доступ до ринків капіталу. Згадаємо, 8-й рік капітал пішов з України, і у нас обвалилась курс. Зараз ми так само вразливі. Тануть резерви Нацбанку, і якщо Україна зараз не буде залучати великі інвестиції, передусім іноземні, то є дуже великі ризики знову таких шокових сценаріїв.
Який курс буде на кінець року? В якій валюті зберігати гроші? Чи надійно зараз вкладати в золото?
Я можу озвучити наш прогноз. Тобто ми очікуємо, що на кінець року буде 8,6 курс гривня до долара. Хоча так, ми також кажемо, що є ризик девальвації до виборів, насправді, незначної, але якою вона буде, сказати важко. На наступний рік очікуємо курс 9. Ми не очікуємо різкого падіння національної валюти до долара. Чому зберігати гроші? Долар виглядає дійсно надійною валютою, але краще, мабуть, витратити ці гроші на те, що ви хотіли купити.
Ільдар Газізулін та Ігор Буряковський відповідали на запитання моєї колеги Інни Кузнєцової. Розширену розмову слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Вже скоро почнеться за 2 тижні Олімпіада літня у Лондоні. Чи знаєте ви про те, що десятки атлетів вирішили змінити громадянство, щоб отримати можливість брати в ній участь? Таке явище не нове, але зараз воно приваблює увагу своєю масовістю. Подробиці почуємо від нашого кореспондента Богдана Цюпина, а більше потім ви зможете почути у передачі «Європейська свобода» о 21:30. Отже, Богдан Цюпин.
Під увагою опинилася, зокрема, країна-господар Олімпіади, яка видала британські паспорти великій кількості спортсменів, народжених в інших країнах. Це, наприклад, Яміле Алдама, народжена на Кубі, а на Олімпіаді 2004 року вона виступала у потрійних стрибках за Судан. Народжений у Німеччині велосипедист Філіп Гіндес. Народжені у США бігуни Майкл Бінгем та Шана Кокс. Це неповний список. Багатий на нафту Азербайджан матиме у своїй команді половину спортсменів, які отримали громадянство нещодавно. Коли минулого року двоє молодих штангістів з Болгарії вирішили виступати за Азербайджан, Баку погодився виплатити Болгарії понад півмільйона доларів компенсації. Критики вказують, що масове імпортування талановитих спортсменів надто комерціалізує спорт. У березні голова Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге висловлював стурбованість. Я маю застереження у випадках, коли атлети, яким не бракує підтримки у своїй країні, все одно змінюють громадянство. Ми не маємо права вказувати, але я скажу відверто, мені це не подобається. сказав пан Роге. Окрім Азербайджану, іншою пострадянською країною, яка покладається на спортсменів, народжених в інших країнах, став Казахстан, за який у Лондоні виступатимуть, наприклад, 4 народжені у Китаї штангісти. Тренер команди Казахстану Медіхан Тапсірули задоволений. Ми залучили цих китайських спортсменів, щоб підвищити рівень змагань усередині Казахстану. Вони подають приклад нашій молоді, і вони претендують на олімпійські медалі у Лондоні. Розповідає тренер з Казахстану, куди за останні роки також переселилися принаймні 7 тенісистів з Росії. Але і самому Казахстані є люди, які зауважують, що медалі, здобуті фактично чужинцями, не можуть вважатися справжнім досягненням країни. Проте схоже, що посадовцям у різних державах головне результат – олімпійські медалі будь-якою ціною. У тих країнах, де влада це заохочує, така практика, напевне, триватиме. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наступна тема у нашій передачі також про Лондон. Коли 50 років тому, 12 липня 1962 року, молоді британські музиканти зібрали на свій перший концерт 100 глядачів, мало хто міг передбачити, що в лондонському клубі Маркю народилося явище, яке буде в авангарді світової музики впродовж наступного півстоліття. Rolling Stones були не просто популярні, вони були мегазірками, які зуміли досягти комерційного успіху, не йдучи на компроміс у художньому вираженні. Докладніше розповідає далі Марія Щур.
Назва групи, що допомогла змінити музичні смаки на наступні 50 років, походила від пісні чикагського співака Маді Вотерса, яку він записав ще у 1948 році. Англійські хлопці були закохані в американський блюз і його основних виконавців – Маді Вотерса, Бу Дідлі, Віла Дікінса та Джиммі Ріда. Rolling Stones стали провідниками відродження міського блюзу, який народився у чорношкірих районах Америки і був невідомий для місцевої білої молоді. Їхня інтерпретація американського жанру стала настільки популярною, що за 50 років Rolling Stones записали 20 альбомів, загальна ціна яких склала 200 мільйонів доларів. На час появи Rolling Stones британська поп-музика перебувала у безроздільному пануванні Beatles. Намагаючись представити себе конкурентами в очах публіки, музиканти з обох груп насправді були близькими друзями, ходили на концерти один до одного і навіть робили спільні записи на початку 60-х років. Джон Леннон та Пол Маккартні навіть записали пісню для Rolling Stones, яка стала одним із найпопулярніших їхніх синглів. Але справжню популярність принесли Ролінгам їхні власні пісні, написані вокалістом Міком Джеггером та гітаристом Кітом Річардсом. «I Can't Get No Satisfaction», «Jumping Jack Flash», «Sympathy for the Devil» і «Jim Shelters». Невдовзі ролінги відкрили для себе нові горизонти. Їхній альбом «Some Girls», випущений у 78-му році, включав пісню «Miss You», яку Річардс у своїй автобіографії назвав найкращою піснею у стилі диско в історії. А ще через 10 років ролінгів назвали найкращою рок-н-рольною групою у світі. На думку критиків, секрет популярності гурту був у тому, що основою їхньої музики були традиційні мелодії чорношкірих – блюз та сол. Останній альбом ролінгів «A Bigger Bang» вийшов у 2005 році. У 50-ту річницю створення групи вони знову зустрічаються у Лондоні і говорять, що це буде ще не останній їхній виступ. Марія Щур, Радіо Свобода.
І звичайно, після повідомлення про групу, якій сьогодні виповнилося 50 років, ми послухаємо і музику Rolling Stones і закінчимо передачу саме цією музикою. Ми зустрінемося з вами, якщо буде бажання, о 21-й годині за Києвом у передачі «Свобода сьогодні». Це була Людмила Ванник.